Bueno, pues a nos eso nos parece un acto de total irresponsabilidade. Quero decir, eu non podo entender que alguén diga e que eu non estaba consciente de que levaba tanto alcohol no corpo, vamos. 0,80 pareceme excesivo. Eu, dende logo, daríame conta, está claro. Pero quero decir, nos parece un acto de irresponsabilidade total e a nos esto nos merece. Non só, como ven hoxe na prensa, que pediu a baixa do Partido Popular para non dañar o seu partido. E que pasa cos veciños e as veciñas de Fene? Isto non é unha mala, digamos, unha mala imaxe para Fene, o sea, non quere danar o seu partido, pero non lle importa a veciñanza. Para nós isto sería, dende logo, algo de que exixe unha dimisión. Sea de él por sí mesmo, non que nadie lle pida a dimisión, sino que él mesmo debería de poñer o seu cargo a disposición do Concello, bueno, dimitir. En calquera caso, eu insisto en que ahora mismo o Concello precisa dunha moción de censura. Levo uns meses dicindo o mismo, tal como funciona o Concello, se precisa unha moción de censura, e isto, digamos, debería ser a gota que colme o vaso para que a esquerda se poña de acordo, ou nos poñamos de acordo, para, bueno, sacar a esta xente de aí xa. Pero, en calquera caso, o primeiro que debería de facer o señor Galego é presentar a súa dimisión como alcalde.
Vai facer nos próximos días Esquerda Unida algunha reunión, algunha iniciativa con restantes grupos da corporación?
Bueno, nós estamos ahora mismo con xuntanzas, bueno, falando e todo isto. Bueno, algo supoño que sí, que algo faremos a raíz disto. Ademais, para a semana que ven está o pleno ordinario, e supoño que algo teremos que facer. Xa che digo, a nos nos parece, e supoño que os demais grupos tamén, bueno, algo fora de todo entender, non? De todas formas, claro, ahora as noticias que xurden na prensa, tamén é certo que sale algunha noticia donde o propio Partido Popular pedía a dimisión de unha concelleira do Partido Socialista, non sei onde era, porque, bueno, porque tamén había dado taxa de alcohol, non tanto, pero había dado taxa de alcohol no corpo, non? Entón, quero dicir, o que ti estás desde a túa posición pedindo para os demais é o que debes de facer ti. Quero dicir, non podo pedir a dimisión si ti vas bebido, pero logo que me collan a mí, ainda que seña con 0,10, digo por decir que non sei como están esos límites, pero bueno, ou con 0, non sei, o que ti queiras, é que eu non presento a dimisión. Quero dicir, isto é algo, aparte do mal que está funcionando o Concello ahora mismo, aparte de que non se saben onde van os cartos e de todo eso que xa dá para outro tema, isto sería, digamos, a gota que colmou o vaso, e sería o que nos teria que levar a toda a esquerda a xuntarnos, e se non dimite, xa non é cuestión de sola, sino levarnos a xuntarnos toda a esquerda e pedir a dimisión, facer unha moción de censura e votarlos fora.
Moitas grazas.
Nada, a vos, bo día.